SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ PODCAST เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้
สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยไข้รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิตติพงษ์สุนทรภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับผมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อโรคธาลัสซีเมียอันนี้ต้องอธิบายก่อนคนทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกไกลตัวมากนะคือเอาง่ายๆนะสมมติหันไปถามเพื่อนเฮ้ยมึงเป็นธาลัสซีเมียป่ะบางคนงงด้วยนะอะไรคือธาลัสซีเมียไม่รู้ด้วยว่าคืออะไรแต่คนจะแต่งงานคนจะมีลูกจะรู้เรื่องนี
้
เวลาไปตรวจสุขภาพคุณหมอเขาก็จะบอกเลยว่าตรวจเนี่ยนะตึ๊ดๆเขาจะพูดธาลัสซีเมียขึ้นมาหนึ่งชื่อเขาบอกว่าหมอว่าจะได้ดูนะว่าคุณมีความเสี่ยง
แล้วคุณก็งงใช่ไหม
แต่ยังงงอยู
่คืออะไรใช่ไหมทุกคนงงหมดเลย
ก็รู้แค่ว่ามีความเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงก็ไม่ควรมีเราก็รู้แค่นี้ซึ่งวันนี้เราได้แขกรับเชิญที่เคยมาในรายการของเราแล้วนะครับ ก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยามะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอสุรเดชครับ
สวัสดีครับหมอเล็กครับ
สวัสดีครับ
ดีใจที่พบอีกครั้งหนึ่ง
ใช่ครับถามคุณหมอสุรเดชโรคธาลัสซีเมียเนี่ยถ้าให้อธิบายง่ายๆคือมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไร
มันเป็นโรคทางพันธุกรรมถ้าถามโรคพันธุกรรมก็คือหมายความว่ามันอยู่ในยีนอยู่ในสารพันธุกรรมใน DNA
เป็นโชคชะตา
อย่าไปพูดโชคชะตา
เราก็มันอยู่ในร่างกายม
ัน
จะเป็นมันก็เป็นใช่ไหม
ทีนี้เนื่องจากอยู่ในยีนแหละทีนี้เวลาพูดถึงเนี่ยมันก็คือก็มีถ่ายทอดทางพันธุกรร
ม
โรคนี้ไม่ใช่โรคติดเชื้อทุกคนเดี๋ยวพอเข้าใจ
ติดต่อไม่ได้นะ
เขาบอกถ่ายทอดนึกว่าเหมือนกับเป็นโรคติดเชื้อไม่ใช่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ครับ
นะครับอันที่สองแล้วมีหลายคนก็คิดว่าเป็นโรคมะเร็งเพราะมันฟังแล้วเมียมันเหมือนลิวคีเมียท
ุ
กคนก็ตกใจนึกว่าเป็นลิวคีเมียไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคพันธุกรรมนะ
ครับ
แล้วก็ถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่นะมันถ่ายทอดเป็นในภาษาอังกฤษเขาเรียกออโตโซมอลเรซสซีฟมันยุ่งยากหน่
อ
ยหมายความว่าเด็กคนนึงจะเป็นเนี่ยแสดงว่าพ่อและแม่จะต้องเป็นพาหะของโรคนี
้
ทีนี้พอบอกเป็นพาหะทุกคนก็ตกใจก็อย่างที่ผมบอกนึกว่าเป็นโรคติดเชื้
อ
ไม่ใช่คำว่าพาหะหรือ carrier เนี่ยอันนี้หมายความว่ามันอยู่ในเนื้อยีน
คร
ั รบซึ่งก็เอาเป็นว่ามันอยู่ใน DNA หรือโครโมโซมอะไรสักอย่างเพราะเวลาถ่ายทอดได้ก็คือมาจากพ่อกับแม่ถ้าเกิดพ่อมียีนแฝงแม่มียีนแฝงคำว่ายีนแฝงคือไม่มีอาการนะแต่ว่าฝั่งเวลาสมมติว่ายีนเนี่ยหรืออะไรเนี่ยเรามีโครโมโซมคู่สมมติว่าโครโมโซมชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีคู่เป็นสองข้างถูกไห
ม
ข้างหนึ่งมาจากพ่อข้างหนึ่งมาจากแม่ก็เหมือนกับยีนตัวเนี้ยก็คือถ่ายทอดมาจากครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นโรคได้เนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเอาสารพันธุกรรมที่มีความผิดปกติเนี่ยมาจากทั้งพ่อและแม
่
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็เลยไม่ได้หมายความว่ามันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราจะเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าบางทีเราเนี่ยมียีนแฝงอยู
่
แล้วพอไปแต่งงานกับคู่สามีภรรยาเนี่ยมียีนแฝงอยู่ซึ่งไม่มีอาการแต่พอถ่ายทอดลงมาให้ลูกเนี่ยลูกก็เลยมีอาการก็เลยตกใจ
เหมือนมาร้องกัน
ร้องห่มร้องไห้ว่าทำไมลูกฉันเป็นเพราะว่าตระกูลฉันไม่เคยมีเลยไงใช่ไหมแต่พอถ่ายทอดเนี่ยมันก็ค่อยๆไล่ลงมาทีนี้ถ้าสมมติว่าพ่อและแม่มียีนแฝงแต่ไม่มีอาการโอกาสที่ลูกเนี่ยจะเป็นธาลัสซีเมียเนี่ย 25%
อ๋อก็ยังไม่ใช่ 100% นะ
ถูกเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เหมือนกับจับแจ็คพอตอ่ะจับฉลากอ่ะ1 25 25 25ก็ไปรู้ว่า25นี่เจอกันเมื่อไหร
่
เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะถ่ายทอดมาตั้งนานแล้วแต่เผอิญตอนแต่งงานเนี่ยก็ไม่ยังไม่เจออีกคนหนึ่งที่เป็นแฝงหรือบางคนเจออีกคนหนึ่งที่เป็นแฝงแต่มันก็ไม่ใช่จะเป็นทุกคนใช่ไหมโอกาสที่จะถ่ายทอดก็ 25% เพราะนั้นจึงไม่แปลกใจที่ว่าจริงๆยีนเนี่ยแฝงอยู่ในตระกูลมาตั้งนานแต่เพิ่งมาปรากฏที่ลูกเรา
ไอ้ที่จะทราบว่ายีนแฝงไม่แฝงพบจากการตรวจเลือดเท่านั้น
ถูกต้องตรวจเลือดเท่านั้นซึ่งตอนนี้โปรแกรมของการตรวจเลือดธาลัสซีเมียในคู่สามีภรรยามีทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเวลาคุณแต่งงานเนี่ยแล้วคุณไปหาหมอ แล้วหมอก็ว่าจะเตรียมพร้อมจะมีบุตรคุณหมอก็จะถามเลยคุณกับภรรยาคุณเนี่ยเดี๋ยวผมจะตรวจให้นะก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์หรือจะมีลูกอันนี้คือวันวางแผนครอบครัวเนี่ยก็จะดูว่าสามีภรรยามียีนแฝงไหมเพราะถ้ามียีนแฝงเราต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะวางแผนครอบครัวจะมีบุตรอย่างไร
อ
ันนี้เป็นต้น
คร
ับ จริงๆแล้วไอ้โปรแกรมของการตรวจเนี่ยว่าจะตรวจมียีนแฝงเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยประเทศไทยถ้าถามผมประเทศไทยตรวจช้าไปเราเนี่ยมาตรวจตอนที่จะแต่งงานแล้ว
ใช
่ๆแต่ในหลายประเทศเนี่ยที่มีความชุกของโรคเนี้ยเยอะๆเนี่ยเขาตรวจตั้งแต่เป็นเด็กหรือมัธยม
อ้าว
อืมแล้วเขาเริ่มตรวจเลยโปรแกรมมันขึ้นอยู่ว่า national policy ของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรประเทศไทยเราเนี่ยมาตรวจ national policy ของเราเนี่ยมาตรวจช้าไปหน่อยมาตรวจตอนที่แบบแต่งงานแล้ว
อ๋อคือสมมติตรวจตั้งแต่เด็กสมมติผมมีนะมันก็จะอยู่ในระเบียน
ถูกในระเบียนเออแล้วคุณก็จะบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยมีนะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกคู่ครองนะก็มาคุยกันก่อนว่าพอไม่ใช่ห้ามแต่งงานแต
่ว่า
เออ
หนึ่งให้เห็นผล
เออไม่ใช่ห้ามแต่งงาน
แฝงฉันไม่แต่งกับแก
ไม่ใช่ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเราก็คุยกันแล้วก็มาตกเพราะเดี๋ยวนี้วิธีการที่จะมีลูกเนี่ยที่จะไม่ให้ลูกเป็นหรือไงโอ้มันมีวิธีการเยอะแยะอืม
ก็
แล้วอย่างหนึ่งทำไมผมถึงทำไมถึงหมอเล็กเขาเอาโรคนี้มาเพราะโรคเนี้ยเป็นโรคพันธุกรรมที่พบเยอะที่สุดในโลกโรคที่เกี่ยวกับยีนที่เกี่ยวกับทาลัสซีเมียเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับยีนซิกเกอร์เซลล์ดิซีสด้วยซึ่งเพื่อนบ้านเราไม่
ม
ีถ้าถามว่าประชากรที่เป็นโรคเนี้ยเป็นโรคเลยนะมีอาการนะเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าอาการคืออะไรนะทั้งโลกกลมๆใบนี้ประมาณเกือบ 7,000 ล้านคนมีคนเป็นโรคเนี้ยที่มีอาการแสดงออกเนี่ยเกือบประมาณ 3-40 ล้านคนทั้งโลกเพราะโรคพันธุกรรมที่ถือว่า 3-40 ล้านนี่ถือว่าเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่โรคพันธุกรรมเนี่ยเราถือว่าเป็นโรคหายากหรือ rare disease แต่อันนี้มันไม่แรอันนี้มันเป็นโรคที่พบเยอะที่สุดในโลกครับผม
ก็เลยจะถามพอดีเลยครับอาจารย์อาการของคนไข้นี่จะเป็นยังไงครับ
เรื่องก่อนไปอาการพี่ออกเล็กผมขอนิดเดียว
มาวันนี้แย่งกันมาถามผม
เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการมีบุตรเนี่ยผมก็เลยติดใจอยู่นิดนึงและถ้าเกิดสมมติพ่อแม่มียีนแฝงแต่อยากมีลูกมากทำไงถึงจะเรียกหรือว่าไม่ได้เลย
อ่ะก็ต้องมาตอบคำถามหมอเล็กก่อนว่าอาการคืออะไรเออแม่
ครับครับ
อันนี้ข้ามขั้นตอน
นะพูดลูก
ไงไม่ได้อาการเนี่ยก็คือหมายความว่าโรคพันธุกรรมทาลัสซีเมียเนี่ยมันมียีนที่เกี่ยวข้องกับโรคเนี่ยเอาเป็นว่ามีแอลฟากับเบต้าเอางงหน่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันมีแอลฟากับทาลัสซีเมียจะแบ่งเป็น2โรคด้วยกันคือแอลฟาทาลัสซีเมียกับเบต้าทาลัสซีเมียนะเพราะว่ามันมียีนที่เกี่ยวข้องกับแอลฟากับเบต้าเนี่ยอยู่บน2ชุดด้วยกัน2แบบมันคนละที่กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะนั้นคําว่าเป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยหมายความว่า1เอาที่คนที่เป็นโรคนะแล้วคนที่ไม่ใช่ยีนแฝงนะเพราะยีนแฝงนี่ไม่มีอาการอยู่แล้วนะคนที่เป็นโรคเนี่ยก็คือ1จะต้องมีอาการซีดตั้งแต่ในอายุอาจจะแรกเกิดก็ได้นะหรืออยู่ในท้องแม่ก็ได้
ซีดหมายถึงตัวซีด
ไม่คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่ผลิตไม่พ
อ
เพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคทาลัสซีเมียคือเม็ดเลือดแดงเนี่ยปกติจะอายุประมาณ120วันทาลัสซีเมียเนี่ยพวกนี้อายุเม็ดเลือดแดงอายุสั้นมากมีไม่ถึง1เดือ นเพราะนั้นหรือบางคนสั้นมากๆเลยเนี่ยซีดตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกที่รุนแรงมากตั้งแต่มีอาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ส่วนใหญ่ก็คลอดออกมาก็อาจจะเสียชีวิตเพราะว่าพวกนี้ซีตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอาการแสดงเนี่ยประมาณใน 1-3 ปีแรกพวกนี้ถือว่าเป็นรุนแรงก็คือมีอาการซีดแล้วก็เพราะว่าเม็ดเลือดแดงอายุสั้นพอเม็ดเลือดอายุสั้นเนี่ยไขกระดูกเนี่ยก็ต้องสร้างเม็ดเลือดแดงให้เยอะใช่ไหมพอไขกระดูกสร้างไม่เลยมันสร้างไม่ทันตับม้าก็ต้องสร้างช่วยกันสร้างเพราะนั้นเด็กทุกคนเนี่ยที่มีโรคเนี้ยมีอาการรุนแรงเนี่ยคือนอกจากซีดแล้วเนี่ยตับม้ามจะโตเพราะว่าไขกระดูกมันสร้างไม่ทันพยายามจะผลิตแล้วมันก็ผลิตไม่ทันตับม้ามก็จะโตเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะสังเกตได้เลยว่าก็จะซีดๆกันแกนตับม้ามโตทับในลานที่รุนแรงมากแล้วก็พอไขกระดูกสร้างไม่ทันเนี่ยถ้าปล่อยไม่รักษาอะไรปล่อยให้ซีดไปนานเรื่อยๆเนี่ยกระดูกโครงกระดูกเนี่ยมันจะคล้ายๆขยายโครงกระดูกเนี่ยที่อยู่เวลาเราเคยเห็นเวลาเราเคยไปกินไก่หรือหมูห
รือ
ที่กระดูกแล้วหักตรงกลางมันจะเป็นแดง
ๆ
อันนั้นเขาเรียกโครงกระดูกมันเป็นแหล่งเป็นสเต็มเซลล์ที่สร้างเม็ดเลือดทุกอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันข้างนอกมันอายุมันสั้นใช่ไหมเม็ดเลือดแดงมันออกมาอายุ120ไม่ถึงมันแค่เดือนนึงไอ้ตรงข้างในสเต็มเซลล์มันก็จะไปสร้างเม็ดเลือดแดงเยอะๆๆโครงกระดูกก็จะ เยอะขึ้นกระดูกก็จะบางเพราะคนไข้ก็จะมีปัญหากระดูกจะบางแล้วกระดูกก็ปุ่นโหนกแก้มสูงสูงหน้าผากจะนูนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟันจะยื่นอะไรที่รุนแรงมากแล้วไม่ได้รักษาแล้ววิธีการรักษาจะยังไงก็เติมเลือดแล้วต้องเติมเลือดไงตลอดชีวิต
ไปเรื่อยๆไอ้เติมเลือดเนี่ยต้องเติมแบบทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรืออะไรยังไง
ทุกอาทิตย์ถือว่ารุนแรงมาก
ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ก็มีนะ
มีพวกที่แบบเป็นรุนแรงเนี่ยต้องเติมทุกอาทิตย
์
ส่วนใหญ่แล้วเราจะเติมประมาณทุกเดือนหนึ่งแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆพอโตขึ้น requirement หรือการที่อยากได้เลือดเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเพราะจากเลือด1ถุงก็เป็น2ถุง3ถุงจากที่เคยเติมทุก4อาทิตย์ก็กลายเป็นทุก3ทุก2อาทิตย์แล้วพอให้เลือดเยอะๆเกิดอะไรขึ้นเหล็กจะคั่งพวกนี้ก็จะมีเหล็กสูงก็ต้องให้ยาขับเหล็กถ้าไม่ขับเหล็กคนไข้ก็จะเสียชีวิตจากเหล็กไปสะสมตามร่างกาย
ครับแล้วส่วนแอลฟากับเบต้าอาการจะเหมือนกันหรือว่าความรุนแรงจะ
อันนี้ก็เป็นแบบแหมมันลงลึกนิดนึงซึ่งจริงๆผมก็ไม่อยากจะเล่านะแต่มันค่อนข้างที่จะคอมพลีททาลัสซีเมียเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของยีนที่เรียกโกลบินไอตัวโกลบินมันมีแอลฟากับเบต้านะครับแอลฟาเนี่ยมันต้องมาจับกับเบต้าถึงจะทำให้เม็ดเลือดแดงมันทำงานได้ดีนี้ถ้าเป็นโรคที่เป็นแอลฟาก็คือแอลฟาสร้างไม่ได้เบต้าก็จะเยอะมันก็มีความไม่สมดุลก็เสี่ยงหรือเป็นโรคเบต้าคือเบต้าสร้างไม่ได้แอลฟาก็จะเยอะมันก็ไม่มีความสมดุลทั้งคู่เนี่ยก็จะมีอาการทั้งคู่นี่เราก็จะแบ่งโรคทาลัสซีเมียออกเป็น2แบบแบบแอลฟาทาลัสซีเมียแอลฟาทาลัสซีเมียก็แบบรุนแรงเลยคือสร้างแอลฟาไม่ได้เลยพวกนี้ซีตั้งแต่อยู่ในท้องแม
่ครับ
เราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าเวลาผู้หญิงตั้งครรภ์หมอก็จะตรวจ
อัลตราซาวด์ที่
เป็นเจลแล้วหมอก็จะรู้เลยว่าลูกเราเนี่ยน่าจะเป็นทาลัสซีเมียเพราะจะบวมจ้ำตั้งแต่อยู่ในท้อง
เด็กจะบวม
เพราะว่าซีดมากใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกไงพอซีดเสร็จมันก็ต้องมีตับม้ามโตมีอะไรหัวใจแล้วพอซีดมากๆหัวใจวายก็จะมันไม่มีอาการหัวใจวายตั้งแต่อยู่ในท้องเด็กก็จะดูบวมๆหมอก็จะบอกได้เลยว่าเนี่ยลูกคุณสงสัยจะเป็นทาลัสซีเมียชนิดอัลฟาเขาก็จะบอกได้เลยนะเพราะพวกนี้อาการรุนแรงส่วนใหญ่จะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ตั้งพอคลอดออกมาก็เสียชีวิตอันนี้ชนิดอัลฟาชนิดอัลฟามันอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนิดเดียวนั่นคือชนิดอัลฟาที่รุนแรงมากที่ผมบอกเนี่ยเสียชีวิตเนาะเราเรียกว่าฮีโมโกลบินบาดนะพวกนี้คือสร้างแอลฟาไม่ได้เลยมีอาการเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดคลอดออกมาก็เสียเพราะตัวบวมมากหัวใจวายอีกประเภทนึงเขาเรียกว่าฮีโมโกลบินเอชคือแอลฟาเนี่ยมันมีสมมติว่าเราแอลฟายีน 100% กลุ่มแอลฟาที่เป็นฮีโมโกลบินบาดคือสร้างไม่ได้เลยคือ
0%
แต่ฮีโมโกลบินเอชเนี่ยเป็นประเภทสร้างได้บ้างพอสร้างได้บ้างพวกนี้เนี่ยอาการก็จะไม่รุนแรงนะอาการก็พวกนี้ก็อาจจะแบบนานๆเติมเลือดทีพวกฮีโมโกลบินเอชนะพวกนี้ก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันขาดไป3ยีนเหลือ1ยีนมันยังพอไหวนะทีนี้อันนี้กลุ่มอัลฟานะแต่กลุ่มเบต้านี่อีกอันหนึ่งกลุ่มเบต้าเนี่ยทุกรายเลยที่เป็นเบต้าทาลัสซีเมียเนี่ยเกือบประมาณ 80-90% ถึงแม้ว่าจะคลอดออกมาปกติแต่จะมีอาการในช่วง3ปีแรกคือจะซีดลงเร็วและต้องเติมเลือดแต่พวกนี้ไม่เคยตายตอนแรกเกิดแต่พวกนี้จะต้องเติมเลือดตลอดชีวิตซึ่งพวกนี้เยอะมาก
แต่ตอนคลอดออกมาตอนแรกดูปกติเลย
ดูปกติแต่จะมีอาการภายใน 3-5 ปีแรกคือจะดูเลยว่าลูกของเราเนี่ยจะดูซีดลง
แล้วก็จะคิดว่าลูกเราขาวอะไร
ใช่ทีนี้ภาษาคนทั่วไปเข้าใจคำว่าซีดเนี่ยกับคำว่าเหลืองสลับกันเหลืองเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของค่าไอความเหลืองหรือบิลิรูบินแต่ซีดเนี่ยคือมันดูซีดมันดูต่างกันเพราะนั้นมักจะใช้สับผิดกันเพราะนั้นเราก็จะรู้ไงว่าคนไข้นี่เราจะรู้ไงว่าลูกซีดปากก็จะขาวเราเห็นปากแดงๆไว้ใจได้การใช่ไหมอันนี้ปากไม่แดงแล้วเราก็จะดูมือเราจะดูฝ่ามือจะแดงๆเพราะนั้นเรารู้ได้ไงว่าลูกเราซีดแล้วก็เอาฝ่ามือเราไปเทียบกับฝ่ามือลูก
อ๋อมันต้องมีแบบเลือดฝาดอมชมพู
เออเราไปเอ๊ะทำไมฝ่ามือเราแดงแดงทำไมลูกเราดูไม่แดงปากลูกเราทำไมดูซีดๆอย่างเงี้ยเราก็จะบอกได้ลูกเราซีดแค่นั้นเองนะครับ
อันนี้ผมขอย้อนนิดนึงเมื่อกี้ที่แหมจะขัดอาจารย์คือถ้าเราไปเจอว่าลูกเป็นในท้องทำอะไรได้ไหมหรือว่าทำอะไร
ทำได้คือถ้าเป็นแบบรุนแรงเนี่ยเขาก็มีวิธีการเติมเลือดตั้งแต่อยู่ในท้อง
เติมเลือดทารกตอนนั้นที่อยู่ในท้องเนี่ย
ถูกเขาก็จะใช้เจาะถุงน้ำค่ำแล้วก็เอาเลือดใส่เข้าไปในสายสะดือแล้วก็เติมเลือดไป
ก็อันนี้ก็เท่ากับว่าก็จะมีโอกาสรอดแล้วค่อยออกมาแล้วก็มารักษาอีกที
ถูกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่แนะนำเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีหลายเซ็นเตอร์ที่ทำอย่างนี้ได้นะครับหรือถ้ามันรุนแรงมากเราก็ไม่แนะนำให้รักษาเพราะเนื่องจากว่ามันทูเลตไปแล้วม
ัน
สายไปแล้วเป็นต้น
แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าต้องเติมเลือดตลอดแล้วมัน
ทีนี้มันมีอีกประเภทหนึ่งคือเบต้าไงคือเกิดออกมาแล้วเนี่ยเบต้าทาลัสซีเมียคือเกิดมาแล้วไม่มีอาการแต่มันค่อยเริ่มมีอาการหลังจากครึ่งปีหรือปีหนึ่งไปแล้วอันนี้ต้องเติมเลือดตลอดชีวิต
แล้วหลังจากนี้เนี่ยคือเติมเนี่ยในความรู้สึกผมนะอ
ัน
นี้ผมเป็นชาวบ้านเลยไม่ได้รู้ความการแพทย์เหมือนประคองอ่ะไม่ดีงั้นเติมเอาให้มันดี
ก็ถูกแล้วไงก็คือการประคอง
แล้วมันรักษาได้ไหม
แหมนี่ก็เป็นคำถามที่ดีอันนี้แหละคือการรักษาแบบประคับประคองก็คือเติมเลือดไปเติมเลือดไปแล้วมันก็พอที่มีปัญหาว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะหาเลือดยากพอเราโตขึ้นเลือดก็ต้องการเยอะขึ้นคุณรู้ไหมว่าตอนนี้สภากาชาดไทยเนี่ยจะต้องหาให้คนไข้ทาราซีเมียทั้งประเทศเนี่ย 30%
จากที่ได้รับบริจาคล่ะ
ถูก
เออเหรอฮะผมมาคิด
ไปโลกเดียวเนี่ยคือทาราซีเมียประมาณ 20-30%
ผมคิดว่ามันไปเทกับเรื่องอุบัติเหตุ
ไม่ใช่ไปทาราซีเมียเนี่ยเกือบ1ใน4
โอ้โห
จริงเพราะน
ั้
น
เยอะมาก
เพราะนั้นถึงว่าคนไข้โรคทาราซีเมียซึ่งตอนนี้เรามีคนไข้ที่ต้องเติมเลือดโรคทาราซีเมียในประเทศไทยทั่วประเทศไทยก็ประมาณเกือบแสนก็อย่างน้อยก็ 50,000 คนเนี่ยมีแน่ๆ
100,000 คนนี่เอาเลือดในสต็อก
ทุกเดือน
30%
ทุกเดือนพอเราเติมเลือดไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะเพราะนี่มันเป็นเรื่องของคนอื่นถูกป่ะถึงเราจะทําแมทชิ่งกัดกรุ๊ปยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราเพราะร่างกายเราก็จะสร้างภูมิต้านทานน่ะทำลายเม็ดเลือดเพราะมันเป็นแปลกปลอมมาทุกเดือนเพราะฉะนั้นมันก็จะหาเลือดที่แมทชิ่งยากขึ้น
อย่างเงี้ยคนที่ไอ้กรุ๊ปเลือดแปลกๆที่บอกว่าหายาก
ถูกต้อง
ก็ยิ่ง
เพราะนั่นก็คือการรักษาแบบประคับประคองเพราะฉะนั้นจะมีวิธีการรักษาแบบที่ให้หายขาดซึ่งการรักษาแบบให้ขาดก็คือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพราะเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันสร้างมาจากสเต็มเซลล์ที่อยู่ในไขกระดูกสมัยก่อนเขาเรียกการปลูกถ่ายไขกระดูกก็คือเอาสเต็มเซลล์จากไขกระดูกแต่ปัจจุบันเนี่ยสเต็มเซลล์มันไม่ได้มาจากไขกระดูกมันมาจากหลอดเลือดมาจากลกเลือดจากสายสะดือก็ได้เราก็เลยเรียกเปลี่ยนจากการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตท่านนั้นเองครับ
ก็คือเอาสเต็มเซลล์ไปเพื่อให้มันผลิต
ก็ปลูกถ่ายปลูกถ่ายทีนี้การปลูกถ่ายมันไม่ได้ซิมเพิลหรือง่ายขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยโดยเฉพาะไขกระดูกเนี่ยมันต้องดูระดับเนื้อเยื่อหรือ HLA สมมติว่าคุณจะปลูกถ่ายหัวใจไตตับเนี่ยมันขบัดพุ๊บพอไม่จำเป็นต้องตรวจเนื้อเยื่อหรือ HLA แต่การตรวจเนื้อเยื่อเนี่ยก็คือการที่เอาเลือดเรามาดูแล้วเนื้อเยื่อเป็นยังไงคือเขาจะดูมันไม่ใช่บัตรกรุ๊ปอะมันจะดูเขาเรียก HLA histocompatibility หรือ human leukocyte antigen ซึ่งมันเป็นเทอมของทางหลักทางimmunology หรือ immunovithiaเอาเป็นว่าคนที่จะมี HLA ตรงกับเราได้คือพี่น้องที่มาจากพ่อแม่เดียวกัน
ลูก
สมมติคนหนึ่งเป็นแล้วสมมติลูกคนหนึ่งเป็นเรามีลูกคนที่อยากจะปลูกก็ต้องไปเลือกพี่น้องที่มาจากพ่อกับแม่เราใช่ป่ะทีนี้พี่น้องที่มาจากพ่อกับแม่เผอิญไอการถ่ายทอดเนื้อเยื่อเนี่ยหรือ HLA เนี่ยมันก็เหมือนการถ่ายทอดแบบทาลัสซีเมียก็คือครึ่งนึงมาจากพ่อครึ่งนึงมาจากแม
่
เพราะนั้นโอกาสที่พี่น้องจะมีเนื้อเยื่อตรงกับเราเนี่ยก็ 25% ครับถือว่าพี่น้องแต่ละคนก็25มีพี่น้องอีกคนนึงก็จะมาตรวจ25มีพี่น้องอีกคนนึงก็25ไม่ได้หมายความว่ามี4คนจะต้องตรงไม่ใช่ไม่ใช่แต่ละคนโอกาสก็ 25% พอคนใหม่ก็ขึ้น 25% ใหม่คนใหม่ก็ขึ้น25%เพราะนั้นก็มีบางครอบครัวมีลูกเยอะโอกาสที่จะแมทชิ่งเนี่ยก็จะอาจจะเยอะแต่บางคนมี7คนก็ไม่แมทก็ได้เพราะแต่ละคนการแมทชิ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแรนดอมอ่ะครึ่งจากพ่อครึ่งหนึ่งจากแม่ครึ่ง
ถ้าโชคชะตามันไม่ได้มันก็ไม่ได้
อันนี้ต้องเข้าใจทางหลักคณิตศาสตร์หน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าครึ่งนึงมาจากพ่อเพราะโอกาสที่เหมือน 25% ทีนี้การปลูกถ่ายทาลัสซีเมียเนี่ยรักษาโรคทาลัสซีเมียโดยใช้ไขกระดูกเนี่ยโอ้เริ่มมาตั้งแต่คนแรกคือคนทำมาจากอิตาลีโปรเฟสเซอร์ลูคาเลลี่ถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ50 ปีนะจากนั้นเราก็เอาไขกระดูกจากทันทีถ้าเกิดพี่น้องไม่ได้ทำยังไงก็เอาพี่น้องจากเอาไขกระดูกจากคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้อง
คนที่ไม่ใช่พี่น้องมันก็จับแมทช์ได้แหละ
ได้แต่มันไม่ได้เหมือนพี่น้อง 25% มันต้องเป็นพูลโดเนอร์เขาเรียกว่าโดเนอร์รีจิสตรีในสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนแรกแต่ของหมอคนแรกในคนไทยเลยที่ใช้ไขกระดูกจากคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้อง ผมทำตั้งแต่ผมกลับมาจากอเมริกา24ปีผมทำเมื่อประมาณ22 23ปีที่แล้วผมต้องบินไปเอาไข่กระดูกที่ไต้หวันเพราะสมัยก่อนไต้หวันมีที่แหล่งของคนที่จะมาลงชื่อว่าจะบริจาคประมาณ 3-4 แสนคนหลังจากที่ผมปลูกผมก็ต้องบินไปเอาแมทชิ่งโอกาสที่จะแมทชิ่งเนี่ยมันก็ประมาณขึ้นอยู่กับไอจำนวนโดนเนอร์เพราะฉะนั้นจำนวนโดนเนอร์มันก็ขึ้นอยู่กับถ้ามันเยอะมันก็จะเจอเยอะเช่นถ้ามีประมาณล้าน2ล้านคนโอกาสที่จะแมทช์ได้ประมาณ 70%
เหมือนพูดง่ายๆคือไอตัวคนรับที่เป็นโรคอย่างนี้อยู่เนี่ยมีรูปสามเหลี่ยมแหว่งๆเหลือบๆนิดนึงเราก็เอาอันเนี้ยไปเปรียบเทียบกับที่อยู่ในภูว่าอันไหนที่มันเป็นรูปที่มันใกล้เคียงกับที่เราต้องการจะได้มาก
มาถึงเนื้อเยื่อใช่ไหม
ใช่ฮะ
ใช่ใช่ใช่อ
ย่างนี้ใช่ไหม
แต่ว่าทีนี้มันขึ้นอยู่กับจำนวนอันนี้ไอ้คนที่บริจาคต้องไม่เป็นทาลัสซีเมียด้วยนะแต่เป็นพาหะได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยเพราะนี่คนบริจาคถ้ายิ่งเยอะยิ่งดี
ผู้เลือก
พูดทีนี้ในคนไทยเนี่ยตอนนี้หลังจากที่ผมปลูกถ่ายคนแรกต้องบินเบลจากไต้หวันตอนนั้นสภากาชาดไทยก็เริ่มมีดำริที่จะรวบรวมผู้บริจาคตอนนี้เรามีผู้บริจาคที่สนใจในสภากาชาดไทยโดยใช้แขกตัวคนไทยเนี่ยประมาณ 200,000 กับ 300,000 คนเราคำนวณตัวเลขเนี่ยถือว่าถ้าใครอยากจะปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้องกันเหมือนเห็นแล้วไปขอโดเนอร์จากการชาติโอกาสที่จะแมทชิ่งมีประมาณ 4-50% 40-50% อ่ะจำได้ไหม 1. จากพี่น้องโอกาส 25% ถ้าพี่น้องไม่แมทเราไปขอสภากาชาติ สภากาชาติโอกาสตอนนี้มีพูอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนโอกาสที่จะแมทชิ่งประมาณ 40% อ่ะถ้าสภากาชาติแมทไม่ได้ทำยังไงเราก็เลยก็ไปเอาของพ่อหรือแม่มาให้ลูกซึ่งไม่เคยมีโอกาสเข้ากันยังไงก็ไม่เข้าแต่โอกาสที่จะเหมือนกันครึ่งหนึ่งผมก็เป็นคนแรกที่ทำโดยการใช้ไขกระดูกจากพ่อหรือแม่มาให้ลูกและที่เราทำทาลัสซีเมียตอนนี้เราก็ทำไปประมาณเกือบร้อยกว่ารายซึ่งเราก็ประสบความสำเร็จประมาณ 90% ครับผม
ครับครับแล้วในอนาคตจะมีเทคนิคอะไร
อ่ะทีนี้ก็ถามหมอเล็กเขาก็ยื่นมาดิทีนี้ถึงแม้ผมจะประสบความสำเร็จเยอะแต่การปลูกถ่ายโดยใช้ไขกระดูกของคนอื่นมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่ผมพูดมันต้องการฝีมือเพราะฉะนั้นจากว่ามันเอาของใครเข้ามาก็จริงจะแมทช์หรือไม่แมทช์ถึงแม้ผมจะประสบความสำเร็จ 90% แต่ในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ทางอิมมูนเยอะมากโอ้ใช้เวลาเยอะมากก็มีเทคนิคใหม่ที่หมอเล็กเขาถามขึ้นคือการทำยีนบำบัด
ยีนบำบัด
คือเอาสเต็มเซลล์ของตัวเองที่ผิดปกติมาคอร์เรกให้มันมียีนปกติ
อ๋อเอ้ยมันคล้ายๆกับเรื่องมะเร็งเลย
ถูก
ใช่ไหมแต่อันนั้นคือเม็ดเลือดขาว
ใช่
เอาออกมาโดปให้แข็งแรงและฉีดกลับก็
ใช่แต่อันนี้ไม่ได้โดปให้แข็งแรงอันนี้เปลี่ยนยีนเลยยิ่งกว่าอันนั้นอีกไอ้โดปอันนั้นอ่ะการรักษาเนี่ยมันอาจจะหายแล้วอาจจะคืนมาใหม่แต่อันนี้คือหายขาดเลยซึ่งคนที่ค้นพบคนแรกและสามารถประสบความสำเร็จคือ professor Philip LeBouche เขาทำยีนเทอราปีเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วเป็นเคสรายแรกเผอิญเขากับผมสนิทกันเราก็เลยได้ทำวิจัยร่วมกันก็คือการตัดต่อยีนผมก็ได้ทำงานร่วมวิจัยกับต่างประเทศก็คือที่ฝรั่งเศสอเมริกาและออสเตรเลียเราก็ตีพิมพ์ลงในวารสาร New England Journal of Medicine เมื่อปี2018มีคนไทยที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดต่อยีนวิธีการทำยังไงก็คือเอาสเต็มเซลล์ของออกมาเลี้ยงแล้วเอายีนเนี่ยใส่ยีนที่เราสร้างขึ้นมาในห้องทดลองเนี่ยใส่เข้าไปในสเต็มเซลล์แต่วิธีการใส่มันไม่ได้ง่ายมันต้องมีเวกเตอร
์
คืออาจจะเป็นเอาไว้หลังมาคุยกันเวกเตอร์คืออะไรมันก็เป็นคล้ายๆเหมือนไวรัสแล้วนำยีนเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเลี้ยงอยู่ข้างนอกใช้เวลาประมาณ2เดือน
เสร็จแล้ววัคซีนเลยไวรัสเวกเตอร
์เสร็จแล้วสเต็มเซลล์ที่มีการคอลเลกต์เนี่ยก็ใส่คืนคนไข้ไปซึ่งไม่มีปฏิกิริยาเพราะอะไรเพราะว่านี่เป็นสเต็มเซลล์ของตัวเองเวลาเปลี่ยนมันไม่มีปฏิกิริยาแต่ถ้าไปเอาสเต็มเซลล์คนอื่นมาผมต้องให้ยากดภูมิเกิดพอให้ยากดภูมิหนักไปก็เกิดติดเชื้ออะไรไอ้นี่ง่ายมากเลยเราเอามีตอนนี้คนไข้ทั่วโลกที่ทำไปเนี่ยเข้าโปรโตคอลเนี่ยตอนนี้ FDA อเมริกากับยุโรป approve แล้วนะเพิ่ง FDA อเมริกาเพิ่ง approve ปีนี้ยุโรป approve เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเราทำไปทั้งหมดเกือบประมาณ60กว่าคนโอกาสประสบความสำเร็จ 90% กว่าและไม่มีใครเสียชีวิตแต่การปลูกถ่ายไขกระดูกจากคนอื่นที่ไม่ใช่กับจากคนอื่นหรือแม้จะเป็นพี่น้องมันโอกาสเสียชีวิต 10%ไอ้นี่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยและสำเร็จ 90% พอเอาสเต็มเซลล์ใส่เข้าไปไม่ถึงเดือนขึ้นมาปกติ
ผมถามหน่อยว่าสมมติอันนี้คือยีนบำบัดใช่ไห
ม
เอาออกมาจากร่างกายตัวเองไอ้เพาะเนี่ยเพาะเชื้อเพาะยีนอะไรต่างๆเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร
่2เดือน
2เดือนเสร็จฉีดกลับเข้าไปได้เลย
ถูก
แล้วหลังจากฉีดกลับเข้าไปเนี่ย
ถูก
ใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะถึงจะแบบเฮ้ย
เดือนนึงไง
เดือนนึงก็มาละ
ถูกแล้วก็กลับมาปกติคนไข้5คนของผมเดือน2เดือนก็กลับมาปกติแล
้
ว
โหก็แปลว่าประมาณสัก3เดือนน่ะ
ใช่ทีนี้เราก็เลยอยากจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยจึงเป็นที่มาที่ตอนนี้เราพยายามให้คนมาลงทุนสร้างโรงงานสร้างอะไรเราก็หวังว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วคนไข้ทั่วโลกจะมาเมืองไทยนี่แหละคือสิ่งที่เรา
ไม่เป็นหับการรักษาอะไร
ถูกตอนนี้ไลเรากำลังได้ไลเส้นเข้ามาทำในเมืองไทยคุณรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายแต่ละคนเท่าไหร่
จะถามพอดี
แท้ง
ดูน่าจะแพงนะมันดูแบบเรื่องยีนมา
แท้งห้าสิบล้านบาท
ต่อคนนะ
ต่อครั้ง
โอ้แล้วใครจะรักษาได
้ก็นี่แหละเราถึงต้องสร้างเทคโนโลยีเนี่ยให้เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วให้ถูกลง
จึงเป็นที่มา
จึงเป็นที่มาที่เราพยายามจะคุยกับทางเจรจาเขาแล้วพยายามจะให้มันถูกลงที่เมืองไทย
เป็นไปได้ว่าถูกลงได้ขนาดไหน
ตอบไม่ได้แต่ต้องถูกแน่ๆ
แต่ถูกกว่าแน่นอน
แน่นอน
โอ้ห้าสิบล้านเออถ่ายเลือดดีกว่าเติมเลือดดีกว
่
า
แต่คุณจะลืมว่าคุณเติมเลือดแล้วคุณไม่หายขาดนะอันนี้ทำครั้งเดียวแล้วหายขาด
ใช่ครั้งเดียวหายเลย
แล้วโอกาสไม่มีใครตายนะ
ครับ
แต่คนเติมเลือดคุณก็อาจเกิดเสียชีวิตได้นะ
ครับ
แต่เนี้ยเรายังหาคนที่ชีวิตไม่ได้เลย
เอ๊ะแล้ว
ทีนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายมันมีวิธีการที่จะลดยังไงจะจ่ายยังไงอยู่ค่อยมาคุยกันอีกทีขอให้มันหายขาดเถอะ
มันก็มีช่องทางช่วยเหลือได
้ใช่ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันต้องมีนักลงทุนเพราะว่านี้จะให้รัฐบาลทำไม่ได้ตอนนี้เราถึงได้พยายามทำเนี่ยผมกับหมอเล็กเนี่ยก็เราพยายามหาอินเวสเตอร์มาลงทุนเรื่องนี้แล้วให้เกิดขึ้นในถ้าทำในเมืองไทยได้คนไข้ในอาเซียน600 ล้านคนคุณรู้ไหมในอาเซียนมีคนเป็นโรคนี้อยู่กี่คน
ไม่ทราบครับ
ผมว่าเกือบประมาณก็ร่วม20ประมาณ10ล้านคนนะ
โอ้โห
เพราะว่าในอินโดนีเซีย200กว่าล้านคนมีคนเป็นแล้วก็เกือบประมาณหลายล้านอยู
่ครับ
แล้วแถมจีนยังทำไม่ได้คนให้จีนก็จะแห่มาเมืองไทยนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นคือ Deep Tech ทาง Health Science เนี่ยให้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเราพยายามจะสร้างไอ้แพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นโดยชักชวนนักวิจัยเราพร้อมแล้วอย่างหมอเล็กกับผมพร้อมแล้วแล้วผมก็จะเอาเนี้ยไปบอกนักลงทุนอินเวสเตอร์ที่เป็น business model
ค
ุยกับรัฐบาลเอาคล้ายๆเหมือนเป็นแบบกลุ่มมาคุยกันว่าจะทำยังไงนักวิจัยรัฐบาลแล้วก็เอกชนนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้น
อย่างนี้คิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเห็นว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่สักปีอะไร
ตอนนี้เราเกิดขึ้นแล้วบริษัท
บริษัทเกิดแล้ว
ครั้งหน้ามาคุยกัน
ครับถ้าปีอะไรพอจะทีเซอร์ได้ไ
หมคือตอนนี้ไอ้ที่เป็นคาร์ทีเซลที่ครั้งแรกผมพูดนี่แหละเราเกิดขึ้นแล้วนะในเมืองไทยเพราะผมมีสิทธิบัตรส่วนทาราซีนผมคิดว่าประมาณสัก 2-3 ปีข้างหน้าก็น่าจะเกิดขึ้นให้คำมั่นสัญญา
ครับ
ถ้าเราช่วยกัน
ครับครับเอาละฮะวันนี้ก็นะชัดเจนนะครับเคลียร์แล้วนะเรื่องของทาราซีเนียนะครับแล้วก็เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ด้วยมีวิธีการรักษาขาดแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นวิธีทันสมัยด้วย
ครับ
ครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยด้วย
ครับเอาละวันนี้ก็เดี๋ยวไว้พบกับเราอีกทีนึงถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้คุยกับคุณหมอสุรเดชอีกสักทีนึง
ครับคุยหลายๆทีก็ได
้ขอบพระคุณครับ
ผมยินดี
คร
ับ
ครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้